Visticamāk, konkrēti šāda sistēma, bet nomedītas meža cūkas identificēšana, viņa būs tik ilgi nepieciešama, kamēr Latvija nebūs no pasludināta no Afrikas cūku maira vīrusa divu valsts. Mums ir ļoti svarīgi arī šī te informācija par nomedītajiem individiem, kad mēs varam arī skatīties, kas notiek ar populācijām, kāda ir tā dinamika, lai arī prognozētu iespējamās vietas, kur jau Āfrikas cūku maira vīrus varētu parādīties atkal šajās te meža cūku populācijas.